καμιά αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσου στέλνεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Λάρα, λα, 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 λα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
156 συν 3.
156 συν 3. Προερχόμενα από τρεις ανεξαρτήτους βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί στο παρελθόν με τους Σπαρτιάτες. Με 159 νέα υπερψηφίες.
Εντυπωσιάζομαι. Εντυπωσιάζομαι. Οι φασίστες με περικεφαλαία είναι υπέρ της τροπολογίας της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ειδικά ο κύριος Φλόρος με τον κύριο Κατσιβαρδά, που είναι οι δύο εκ των τριών, ψηφίζουν σχεδόν όλα τα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι τελειώνει με αυτόν τον τρόπο το κοινοβουλευτικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης και πλέον περνάμε στο πιο ουσιαστικό, στο αν η κυβέρνηση δηλαδή θα εφαρμόσει το νόμο από αύριο το πρωί και όσα αναφέρει η τροπολογία. Τα λέγαμε πριν και με τον Γιώργο τον Παγάνη και τον Γιώργο του Χουδαλάκη, ότι από αύριο επί της ουσίας και μόλις πάρει η φίλη εφημερίδας κυβερνήσεως η τροπολογία και ο νόμος, θα απαγορεύεται κάθε αλλίωση του χώρου, κάθε χρήση ή κατάχρηση και κάθε κατάληψη πλην των επισκεπτών του μνημείου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όποιος επιχειρήσει, και το λέω διότι αυτό είναι το επίδικο κακά τα ψέματα των τελευταίων ημερών, ο χώρος, η περιοχή στην οποία έχουν αναγραφεί τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, και αν θα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει είτε να τα σβήσει. Εγώ επιμένω, επειδή βλέπω κάθε μέρα, Νίκο, αυτό το χώρο, δεν είναι μόνο η αναγραφή των ονομάτων, η περιοχή δηλαδή εκεί, υπάρχουν πάρα πολλά λουλούδια περιμετρικά, υπάρχουν φαναράκια, υπάρχουν καντήλια, είναι ένας χώρος ο οποίος θυμίζει νεκροταφείο αυτή την ώρα. Είναι ένα το κενοτάφιο του αγνώστου στρατιώτη και είναι ένας ο τάφος από κάτω. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω και από αυτά που άκουσα από τον Πρωθυπουργό το πρωί στη συνέντευξή του στο Sky, ότι δεν θα γίνει κάποια επιχείρηση να σβηστούν τα ονόματα, αλλά εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν κάποιος πάει να ξαναγράψει τα ονόματα ή να τα γράψει σε άλλο σημείο. Εκεί περνάει πλέον η ευθύνη στα χέρια της αστυνομίας σύμφωνα με την τροπολογία, να συλλάβει τους παραβάτες όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.
Προχτές είχε πάει ο Παπαγγελής και έγραψε το όνομα του παιδιού του. Είχε πάει ο Ρούτσι, έγραψε το όνομα του παιδιού του. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα συλλάβουν τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και σου το είπα και χθες στην εκπομπή όταν βγήκαμε. Ήταν αυτό που απασχολούσε τις συζητήσεις όλων στη Βουλή. Δηλαδή, εντάξει, απασχόλησε σε ένα μεγάλο μέρος ο Δένδιας και αν κρατάει αποστάσεις ή δεν κρατάει. Παρεπτόντως, να σου πω ότι ήρθε κανονικά σήμερα, διαζώσει και ψήφισε την τροπολογία. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα λεπτό πριν να μπει ο Δένδιας στη Βουλή, να λέει ότι εγώ μόνο σε κόμμα στη ΜΕΘ δεν θα ερχόμουν να μιλήσω. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί φουντώνει και ένα ενδοκυβερνητικό, μια ενδοκυβερνητική κρίση η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται αύριο. Σήμερα τελείωσε. Ψηφίστηκε η τροπολογία.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα κάνουν. Από όσο θυμάμαι, βέβαια, στην αψίδα του Θριάμβου για την οποία μιλάνε, όταν πήγαν οι αγρότες, δεν τους συλλάβαν οι Γάλλοι. Τους δίρανε, βέβαια, και στα κέντρινα γυλαίκα πάλι τους δίρανε. Μέχρι και τους αστυνόμους που είχαν πάει εκεί, γιατί και οι αστυνόμοι, έλεγα προηγουμένως, στη Γαλλία κάνουν συγκεντρώσει εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Αυτούς, μάλλον, δεν τους συλλάβανε, πήγαν λίγο παραπέρα οι δικοί τους.
Θυμίζω λοιπόν, και για να κλείσω με αυτό, ότι πλέον από σήμερα το βράδυ, οπότε και έχει ψηφιστεί η τροπολογία, μιλάμε για όλη την πλατεία μέχρι και το πεζοδρόμιο της Αμαλίας.
Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, το έλεγα και χτες. Εάν αυτό είχε γίνει πριν από 25 μέρες, ο απεργός πείνας, την ώρα που θα πήγαινε εκεί, πέρα από το γεγονός ότι θα είχε χάσει το παιδί του, θα ήταν και ένα χρόνο φυλακή τώρα.
Ναι.
Αυτό δεν λέει αυτή η τροπολογία.
Σωστά.
Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ,
Νίκο,
σε ευχαριστώ
βράδυ.
Πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, θέλω να πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της, όχι, έχει πέσει ο κύριος Σιδέρης. Δέσποινα, κάνουμε τη χάρη, παρακαλώ, να συνδεθούμε με τον κύριο Σιδέρη. Νομίζω αποκαταστάθηκε η γραμμή με τον πρόεδρο της ΕΝΑΠ, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Μας ακούτε, κύριε Σιδέρη?
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, αλλά πέρασε από μπροστά μου έτσι μια διάταξη που αφορά εσάς, αφορά το χώρο σας, αλλά μου φαντάζει λίγο φωτογραφική.
Ναι, είναι σε διαβούλευση, επειδή καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε, είναι σε διαβούλευση ένα λεγόμενο ερανιστικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο σκούπα δηλαδή, που έχει κοντά στα 100 άρθρα με διαφορετική θεματολογία το καθένα για την υγεία. Και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης είδαμε με έκπληξη ότι υπάρχει μια νέα παράγραφος, η παράγραφος 4 στο άρθρο 57, μπορεί να ανατρέξει όποιος μας ακούει, που πρόκειται ουσιαστικά για μια κατάπτυστη παράγραφο, ντροπιαστική, η οποία λέει, προσέξτε τι, ότι οι τρεις, οι οποίοι έχουν ήδη κάνει χρήση παράτασης μετά το όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουν περάσει τα 60 χρόνια και έχουν ολοκληρώσει την τριετία της παράτασης που προβλεπόταν, δηλαδή πλέον είναι 70 χρονών, εάν είναι εκλεγμένα μέλη διοικητικών συμβουλίων ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, δηλαδή συνδικαλιστές, μπορούν να επεκτείνουν παραπέρα τη θητεία τους στο ΕΣΥ και μάλιστα διατηρώντας τα διευθυντικά τους καθήκοντα, δηλαδή μέχρι τα 72 ή 73 τους χρόνια. Επειδή, κύριε Μπογιόπουλε, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο εκτροματικό δεν έχουμε ζητήσει ποτέ και ξέρουμε επίσης ότι δεν υπάρχει τέτοιο συνάδελφος παρά μόνο μία ή εκτός καν εγώ δεν γνωρίζω σε όλη την Ελλάδα, λέμε ότι αυτή η διάταξη είναι φωτογραφική και έχει σκοπό να παρατείνει και μάλιστα αποθέσεις ευθύνης τη θητεία ανθρώπων που είναι λιβανιστήρια της κυβέρνησης. Είναι τόσο απλό, είναι φωτογραφικό, ρουσφετολογικό, το μόνο που δεν έχει συγκεκριμένη διάταξη είναι το χρώμα μαλλιών. Και πρόκειται περί ξεφτύλας που πρωτίστως υποβαθμίζει τη δουλειά μας, είναι ευθείας συκοφάντηση στο συνδικαλισμό, τουλάχιστον αυτόν που πρεσβεύουμε εμείς, και νομίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει χωρίς πολλά-πολλά, επειδή ήδη έχει γίνει ρεζίλη, να το πάρει πίσω και να μην πάει καν προς ψήφιση αυτό το πράγμα στη Βουλή.
Αυτό είναι σε νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη.
Βεβαίως, ο κύριος Γεωργιάδης υπογράφει στο ερανιστικό νομοσχέδιο για την υγεία.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, την ώρα που έχουν αγωνία για το πώς θα παραταθεί εν πάση περιπτώσει η παρουσία ανθρώπων που θα έλυγε η δυνατότητά τους να βρίσκονται στο χώρο, πόσοι γιατροί λείπουν στα νοσοκομεία?
Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, τώρα είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη η εξής. Ξέρετε, υπάρχουν νοσοκομεία που οι γιατροί λείπουν, υπάρχουν νοσοκομεία που οι γιατροί είναι υποαμοιβόμενοι. Δηλαδή, αν θέλετε να το πούμε μια κουβέντα, η κεντρική πολιτική σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε νομό μπορεί να εκφράζεται διαφορετικά. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία οι κλινικές τους μπορεί να μην έχουν ανάγκη από γιατρούς, να έχουν ανάγκη από νοσηλευτές. Mm-hmm. Υπάρχουν νοσοκομεία όμως τα οποία δεν φτάνουν οι συνάδελφοι ή εφημερεύουν όλο το μήνα on call. Αν θέλουμε να την περιγράψουμε έτσι σε τίτλους την κατάσταση, και επειδή έχουμε προκηρύξει 48 ώρια απεργία πανελλαδική για τις 6 και τις 7 Νοεμβρίου με πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι στις 7 Νοεμβρίου, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι στα επίπεδα του 11. Οι όποιες αυξήσεις έχει ανακοινώσει το Υπουργείο με διάφορα ταρατατζούμ δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες των τελευταίων 15 χρόνων που οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν χάσει πάνω από 5 μισθούς. Ο ειδικευόμενος γιατρός, που είναι η βάση του συστήματος υγείας αυτή τη στιγμή, παίρνει μεικτά ορομίσθιο εφημερίας 5,38 ευρώ, το οποίο μετά από 25 χρόνια δουλειάς μπορεί να φτάσει τα 8,46 ευρώ μεικτά, ξαναλέω. Έχουμε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες. Έχουμε περιοχές που οι γιατροί είναι νομάδες, πάνε από ένα νοσοκομείο στο άλλο. Οι νέοι γιατροί βιώνουν μια ατελείωτη λάτζα σε βάρος της εκπαίδευσής τους. Νοσοκομεία με ράτζα και ασθενείς στους διαδρόμους που τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Κλειστές χειρουργικές αίθουσες, πάνω από 100 τέτοιες στην Αττική. Και σχέδιο.
Αυτές είναι οι μισές. Είναι οι μισές, κύριε Σιδηρή.
Είναι το 40 με 45%.
Οι μισές δηλαδή χειρουργικές αίθουσες στην Αττική είναι κλειστές?
Ναι, με δική μας έρευνα, γιατί το Υπουργείο αρνείται να δώσει αυτά τα στοιχεία, είναι κλειστές περίπου οι 100 στις 210. Και επίσης έχουμε και σχέδια, και προσέξτε το αυτό, πιστεύω θα μας ξαναφιλοξενήσετε να το ξανασυζητήσουμε, έχουμε σχέδια για λουκέτα σε κλινικές και τμήματα, με το πρόσχημα ότι η κυβέρνηση θέλει να εξορθολογήσει, ξέρετε όπου ακούτε εξορθολογισμός, πρέπει να σκέφτεστε ότι έρχεται τσεκούρωμα, να εξορθολογήσει και να φτιάξει ένα νέο, λέει, χάρτη υγείας που θα τα δει όλα ξανά και θα τα βάλει επιτάπητο σαν ανομό.
Μα νομίζω ο εξορθολογισμός ήταν που είχαν κλείσει και 7 νοσοκομεία το 2013.
Έτσι, εξορθολογισμός θα είναι και τώρα που θα συμφωνεύσουν τμήματα και κλινικές ή που θα έχουν τέτοιο σχεδιασμό, γιατί εμείς να ξέρετε ότι θα πάμε απέναντι. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που έχει και ο κλάδος μας, νομίζουμε και αφορούν και την πλειοψηφία των ασθενών. Και γι' αυτό το λόγο προχωράμε σε 48 ώρια απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη.
Άκουγα τους αρμοδίους του Υπουργείου Υγείας να λένε ότι στις έρευνες που γίνονται σε ό,τι αφορά το πώς τοποθετείται ο κόσμος για αυτό το οποίο βιώνει στα νοσοκομεία, ο κόσμος στις μετρήσεις, στις έρευνες, να εξαίρει την στάση των γιατρών. Η εικόνα που θέλω να παρουσιάσω στο Υπουργείο Υγείας είναι, να ορίστε, κανείς δεν είναι, όλοι είναι ικανοποιημένοι, ή εν πάση περιπτώσει μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι ικανοποιημένη από τη φροντίδα που τους παρέχεται στα νοσοκομεία. Είναι αυτό ή ο κόσμος αναγνωρίζει τον ηρωισμό των ανθρώπων που δουλεύουν στα νοσοκομεία?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω τη λέξη ηρωισμός. Είναι πάντως πολύ όμορφο και ελπιδοφόρο ότι ο κόσμος, οι ασθενείς μας δηλαδή, αναγνωρίζουν στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μια ανθρωπιά, μια προσπάθεια, πολλές φορές και έξω, ας πούμε, από τις αντοχές μας κάποιες φορές. Αυτό εμείς κρατάμε. Τώρα, αυτό ξέραμε από την αρχή, ότι το Υπουργείο Υγείας θα βγει και θα το καπηλευτεί. Εδώ γίνονται επεμβάσεις χειρουργικές, ξέρετε, και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και πανηγυρίζει σαν να τις έχει κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια, ξέρετε, εκτός από το να καπηλεύεται τη δουλειά μας, ειδικά η συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου, αλλά συνολικά όσες κυβερνήσεις πέρασαν, να κρύψουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα ή να τα παρουσιάσουν, προσέξτε, ως ιδιαιτερότητες που πάλι θέλουν να τις φορτώσουν σε εμάς. Και βγαίνουν και λένε, λοιπόν, να πως το ΕΣΥ δουλεύει, να τι ωραίο και καλό είναι το ΕΣΥ, εκμεταλλευόμενο τη δική μας δουλειά, και απ' την άλλη, όταν τους λέμε για τα κενά, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Φταίει ο
το Ρωσο-Ουκρανικό, φταίει η Παλαιστίνη, φταίει το Νεπάλ. Αυτά απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης όταν γίνονται κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ξέρετε, τώρα μπορεί να ανατρέξει ο καθένας την τελευταία εβδομάδα. Συζητάγαμε για το κέντρο υγείας της Αίγινας και απαντούσε για το Νεπάλ. Συζητάγαμε για τις ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και συζητούσε για τη Χαμάς και τον Νετανιάχου. Ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, ας πούμε, στη φεδρότητα. Το έχουν ξεπεράσει κατά πολύ, αλλά νομίζω ότι επειδή τα προβλήματα μπορεί ο καθένας να τα δει δια γυμνού οφθαλμού, πρέπει να δούμε τις αιτίες. Και οι αιτίες τους είναι ότι κάθε μέρα φτιάχνουν ένα ΕΣΥ, ολοένα και πιο εμπορευματοποιημένο, με επιχειρηματικά συμφέροντα να αλωνίζουν, με πληρωμές των ασθενών να απογειώνονται και με υπηρεσίες που θα είναι σε λίγους για λίγο και στους πολλούς θα είναι πάντα τα ελάχιστα. Είναι δηλαδή θέμα, και συγγνώμη που καταράζομαι το χρόνο, είναι θέμα, ξέρετε, ότι συζητάμε 12 χρόνια στο Αττικό για τα ράντζα. Τα προβλήματά μας αυτά έπρεπε να συζητάμε άλλα θέματα.
Α, ξέρετε, και αυτό το άκουσα. Να λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι και γιατί διαμαρτύρονται τώρα για τα ράντζα, 15 χρόνια υπάρχουν ράντζα.
Ναι, ισχύει ότι υπάρχουν 15 χρόνια ράντζα.
Και δεν καταλαβαίνω αυτό τι είναι. Αυτό τι είναι τώρα,
κάποιο
δηλαδή.
Επιχείρημα που δεν το καταλαβαίνει κανένας ανθρώπινος νους. αλλά επειδή όντως υπάρχουν 15 χρόνια και ξέρετε, ο ένας το φόρτωνε στον προηγούμενο στη λογική της καμένης γης. Εμείς είπαμε μάλιστα ότι απογειώθηκαν και τα ράντζα όταν κλείσαν τα νοσοκομεία τα κοντινά στο Αττικό, το Λιμωδόνο, όταν διέλυσαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και 12 χρόνια παλεύουμε. Και ξέρετε, θα έρθει η μέρα που θα καταργηθούν τα ράντζα. Και αυτό θα οφείλεται στο δικό μας αγώνα των υγειονομικών και των ασθενών και όχι σε κάποιον κυβερνήτη, ας πούμε, η Υπουργείο Υγείας, το οποίο δήθεν θα είναι πιο λιγότερο αδιάφορο από τους προηγούμενους. Οι πολιτικές τους και οι ευθύνες τους είναι εγκληματικές, δυστυχώς, και θα τις τονίζουμε ό,τι και να γίνεται και πάνω απ' όλα θα διεκδικούμε μαζί με τους ασθενείς.
Πείτε μου, προχθές που ήρθε και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Υγείας, πόσα ήταν τα ράντζα?
130.
Την ίδια ώρα ταυτόχρονα.
Τα προσχήματα δεν κράτησαν. Ήταν 130 ασθενείς σε διάδρομο. Είναι πολύ ενδεικτικά, όχι αυτά που λέμε εμείς, τα βίντεο που μας έστελαν ασθενείς από τους ορόφους και υπάρχουν στο διαδίκτυο, που βγάζαν βίντεο, σκοπούσαν τα εγγένεια και μετά δείχνανε την πραγματική εικόνα του νοσοκομείου. Δηλαδή ένα νοσοκομείο που απ' έξω θα έχει χρυσόσκονη και από μέσα ο ασθενής θα βιώνει τον παθόν, τον τάραχο και ο γιατρός και ο νοσηλευτής.
Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Να είστε καλά, καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Θερμά.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά. Και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά. Κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά. Κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλά μπούρια στη ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να μπει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στη Χριστίνα, στο Γιάννη. Τζον, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στην Αργυρό. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Και εσύ και όλα τα παιδιά στο YouTube του ημεροδρόμου, στον Κωνσταντί. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο, στην Γερμανία, στο Λεόντιο, στον Πέτρο. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real, το Real Blocker. Χαιρετισμούς στην Ιωάννα, στο Δημήτρη. Παναγιώτη μου, έτσι είχε πει, γι' αυτό. Και είχα απαντήσει τότε, όπως είχα απαντήσει. Πολλές καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα, στον Φόρτσα Παοκάρα. Τζενάκι, αχ Τζενάκι. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Διονυσόπουλος. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Μισθωτών Δικηγόρων. Καλησπέρα κύριε Διονυσόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
Είδα μία ανακοίνωσή σας η οποία πραγματικά όχι απλώς προβληματίζει, αλλά είναι συναγερμός εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία γράφονται στην ανακοίνωση και προφανώς έχουν βάση. Εξηγήστε μας εσείς, τι πάει να γίνει με τα δάνεια των ανθρώπων.
Ναι, υπάρχουν δημοσιεύματα που έχουν δει, που έχουν δει το φως της επικαιρότητας, ότι η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου θα έχει ως αποτέλεσμα για τους δανειολήπτες και τα άτομα που είναι υπερσωρωμένα ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται επί του συνολικού ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και όχι επί του πίσω καθημερινής δόσης, με αποτέλεσμα και αν έχει απόφαση αυτή αναδρομική ισχύ να εσωρευτούν υπέροκες απαιτήσεις και υπέροκες οφειλές για τους δανειολήπτες. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι στη συνέχεια όλου του υπόλοιπου αντιλαϊκού νομοθετικού οπλοστασίου που επί της ουσίας ενισχύει τα funds και τις τράπεζες και φορτώνει νέα δυσβάχτα χταβάρη στους ανθρώπους που δίνουν μάγια και δίνουν τα σπίτια τους. Για το λόγο αυτό και το δικό μας σωματείο, όπως και πολλά άλλα σωματεία και μαζικοί φορείς, έχουμε ήδη ιδρύσει Επιτροπή Αγώνα Κατά των Πληστηριασμών του σωματείου μας, όπου έχουμε επαφή με δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα και οφειλέτες, που έρχονται σε επαφή μαζί μας για να δώσουμε φυσικά αφιλοκερδώς και ενδιοτελώς τις νομικές μας γνώσεις, να τους φέρουμε σε επαφή με τα σωματεία τους και με την Επιτροπή, την αντίστοιχη του ΠΑΜΕ. Και με σημαντικές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει και σε ΣΕΠΑΛ και σε Ντουβάλιου και σε άλλα funds, έχουμε καταρθώσει μέχρι στιγμής να έχουμε πολλές μικρές νίκες, με αποτέλεσμα να γλιτώνουμε σπίτια, τα οπλιστριασμούς, να καταφέρουμε να κάνουμε εποφελείς ρυθμίσεις και να δίνεται μια παράταση δηλαδή και να βλέπουν φως στο τούνελ οι άνθρωποι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και αποδεικνύοντας και με την πράξη μας και τη μάχη μας. Ότι μόνο ο λαός σώζει τα σπίτια του λαού.
Για να γίνει κατανοητό τώρα τι λέμε, με τον υπολογισμό σε μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση, δηλαδή υπολογισμού του τόκου επί του συνολικού ρυθμιζομένου κεφαλαίου και όχι επί του ποσού κάθε μηνιαίας δόσης, μιλάμε για τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό των ποσών των δόσεων.
Ακριβώς. Μιλάμε για τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, αν σκεφτούμε ότι πολύ μεγάλο κομμάτι των οφειλετών και των δανειοληπτών δεν είναι καπιταλιστές φυσικά, είναι εργαζόμενοι, εργάτες, τα λαϊκά στρώματα, έτσι, που ήδη είναι υπερχρεωμένοι. Άρα αυτός ο τραπλασιασμός, ιδίως αν συνεπάγεται και την επίθεση, δηλαδή τα νέα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας τους, θα έχει ως αποτέλεσμα επί της ουσίας να χάσουν τα σπίτια τους. Και όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο οξυμένο πρόβλημα που υπάρχει θα διωγγωθεί περισσότερο με μοναδικούς κερδισμένους φυσικά τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις τράπεζες, τα funds, που θα κερδοφορήσουν και πάνω στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και αξιοποιώντας αυτά τα ακίνητα φυσικά σαν φιλέτα για επενδυτικές δραστηριότητες και του τουριστικού κεφαλαίου και μεγάλων μονοπωλιακών και άλλων ξενοδοχειακών ομίλων και στο κέντρο της Αθήνας και συνολικότερα.
Πείτε μου, κύριε Διονυσόπουλε, αυτή είπαμε είναι μια απόφαση η οποία θα έρθει επίκειται από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ποιος έχει προσφύγει και το ζητάει αυτό?
Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ένωση Καταναλωτών, εξ όσων γνωρίζουμε. Το Συνήγορο του Καταναλωτή δηλαδή.
Μάλιστα.
Και ατομικά δανειολήπτες.
Μάλιστα. Όταν μιλάμε για τον Άριο Πάγο, μιλάμε για το ανώτατο δικαστήριο το οποίο δικαίωσε τα κοράκια πριν από ένα χρόνο. Ήταν αυτή από σε δύο χρόνια. Πόσο είναι.
Ακριβώς. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος που ήδη από την ίδρυσή μας και σε όλη μας την πλούσια δράση εδώ και πέντε χρόνια, ακριβώς επειδή είμαστε σωματείο μισθωτών δικηγόρων, δηλαδή στον χώρο της δικαιοσύνης, στοχεύουμε την αστική δικαιοσύνη, αναδεικνύουμε τις ευθύνες της, λέμε επί της ουσίας και συγκρουόμαστε με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις ιδίως των ανώτατων δικαστηρίων, όπως των Συμβουλίων της Δημοκρατίας και του Αρείου Πάγου, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για μια δικαιοσύνη άδικη, μεροληπτική, μια δικαιοσύνη φιλική για τους επιχειρηματικούς ομίλους και, και το κεφάλαιο, και από την άλλη εχθρική, απρόσιτη και άδικη για τους εργαζόμενους. Το έχουμε δει με τις απεργίες που βγαίνουν παράνομες κατακτητικές. Από την άλλη, το έχουμε δει με τη δικαιοσύνη που πριν λίγες ημέρες άνοιξε την πόρτα του κελιού στον ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκο με το απαράδεκτο βούλευμα του Συμβουλίου των Περιοδικών, με το οποίο μαζί με τη Μάγδα Φύσα που ήταν παρούσα στη μεγάλη μας κινητοποίηση, κάναμε απευθείας κινητοποίηση στον Άριο Πάγο και πολύ μεγάλη εκδήλωση του σωματείου μας που συμμετείχε και ο Φοιτητικός Συλλόγος Νομικής και συνήγοροι πολιτικής αγωγής και η ίδια η Μάγδα Φύσα, που αναδείξαμε δηλαδή ότι πρέπει να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά και τον τρέφει, και ότι εδώ πέρα και εμείς σαν μισθωτοί δικηγόροι και με τις επιστημονικές μας γνώσεις παίρνουμε ξεκάθαρη θέση υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των σωματείων και του λαϊκού κινήματος, και δεν δεχόμαστε να εφαρμόσουμε ένα νόμους που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των εργοδοτών, στα μέτρα των μονομεριακών ομίλων, όπως φυσικά και ο τελευταίος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση, το άθλιο νομοσχέδιο που ψήφισε το 13ο, που γίνανε δηλαδή δύο πολύ σημαντικές και επιτυχημένες μαζικές απεργιακές κινητοποίησεις πανελλαδικές. Το σωματείο μας φυσικά συμμετείχε, πήρε απόφαση με τη γενική συνέλευσή του που ήταν πετυχημένη, και εμείς οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, γιατί στο δικό μας χώρο το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει ωράριο κατοχυρωμένο. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα, άρα δεν υπάρχει περιορία και υπερεργασία. Εμείς οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να μην έχει ωράριο, γιατί πολλοί συνάδελφοι σε δικηγορικές εταιρείες και σε γραφεία δουλεύουν 10 και 11 ώρες μέσο όρο. Αυτό συνεπάγεται τεράστια εντατικοποίηση και εκμετάλλευση, και φυσικά αυτό είναι ο λόγος, από εκεί πηγάζουν και τα κέρδη που έχουν ιδίως οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, που μέσω από την Εργοδοτική Ένωση, το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρείων, πανηγυρίζουν για τον 1 δις τζίρο που καταγράφουν σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια, ο οποίος μάλιστα σταθερά ενισχύεται πάνω στις δικές μας πλάτες.
Πείτε μου, κύριε Διονυσόπουλε, πώς θα έρθει ο κόσμος σε επαφή με την επιτροπή που έχετε συγκροτήσει κατά τον πληστηριασμό?
Η επιτροπή κάτω των πληστηριασμών λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 ως τις 7 στα γραφεία του σωματείου μας που είναι Πατησίων 4. Μπορούν να μας βρουν και στο διαδίκτυο και στη σελίδα που έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο site μας και στα τηλέφωνα που έχουμε αναρτήσει. Και να πω και το εξής για να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, ότι την ερχόμενη εβδομάδα στις 29 Οκτωβρίου στις 7.30 ώρα τα γραφεία της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας οργανώνουμε μεγάλη συνέντευξη τύπου του σωματείου μας και φυσικά μέλη της Επιτροπής, αλλά και με άλλα σωματεία και άλλες επιτροπές. Θα είναι εκεί και οι οφειλέτες που έχουν δώσει στο Τιτάνιο αγώνα να σώσουν τα σπίτια τους και τα έχουν καταφέρει. Θα είναι και συνάδελφοι μας από την Επιτροπή του ΠΑΜΕ την αντίστοιχη για τους πληστηριασμούς, και είναι πολύ καλή ευκαιρία και με άλλους δανειολήπτες και οφειλέτες να συναντηθούμε και να προχωρήσουμε μαζί στους αγώνες που έρχονται.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διονυσόπουλε. Να είστε καλά.
Εμείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και γιατί ευτυχία σας που πληρώνει τον καιρό. Σήμερον ημέρα ψιστιέρα καρβουνιέρα μουσα Δεκεμβριανή. Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκησα τον εχθρό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσογλάνο παρέα που κάνει κριτική.
Λοιπόν, καταγγέλλω λοιπόν και από εδώ αυτή την ομάδα βρωμιάς του διαδικτύου, όλους αυτούς κοκολοφόρους αλήτες, όλη αυτή την τζογλάνο παρέα, η οποία ακούστε λοιπόν τι έχει κάνει σήμερα, το επαναλαμβάνω. Έχουν πάρει ηχητικά αποσπάσματα παλιότερα δικά μου, κείμενα δικά μου, τα οποία αναφέρομαι, σχολιάζω τις απόψεις του ζωντανού Διονύση Σαββόπουλου. Έχουν πάρει κείμενά μου και ηχητικά μου από το 2023, τα οποία τα εμφανίζουν σαν σημερινά. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, είστε αλήτες. Είστε ταγματαλίτες και γκεμπελίσκοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τις απόψεις μου για τις απόψεις του Διονύση Σαββόπουλου, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση της χώρας, τις διατύπωσα και παραμένουν ίδιες και απαράλλαχτες όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ζωντανός. Παραμένουν ίδιες και τώρα. Αυτό που επιχειρείτε να κάνετε, να εμφανίσετε τον ημεροδρόμο, το site μου δηλαδή, ως να ανάρτησε χτες ξανά αυτά τα οποία είχα πει τότε, είναι μία αλητεία. Το ξέρετε ότι είστε αλήτες. Δεν μπορείτε να υπάρξετε χωρίς να είστε τέτοιοι. Όμως στην περίπτωσή μου την έχετε πατήσει δεκάδες φορές. Θα την πατήσετε μία ακόμη φορά. Όποτε με βλέπετε χωρίς την κουκούλα σας, θα ξέρετε ότι θα απομακρύνεστε από μένα. Γιατί μπορώ και σας καταλαβαίνω και σας μυρίζω κιόλας, γιατί βρωμάτε. Τέτοιοι λοιπόν είστε, βρωμιάριδες. Λέω λοιπόν, σ' όσους μας ακούνε, να το έχουν υπόψη τους για αυτή την προβοκατσιούλα την οποία έχει κάνει η ομάδα καραβρωμιάς του διαδικτύου. Πάμε τώρα στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Έλα Τζέννη.
Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το ρωσοκρανικό μέτωπο σήμερα, καθώς φαίνεται πως πάγωσε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα συνέχιζαν τις επίσημες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι βασικό αγκάθι παραμένει η άρνηση της Μόσχας να σταματήσει τις μάχες κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετόπου και ως εκ τούτου δεν επιθυμεί να σπαταλήσει το χρόνο του σε μια άσκοπη συνάντηση. Πριν λίγα 24 ώρα, ο Τραμπ ποντεύτηκε στο Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βλοντίμιρ Ζελένσκι και φάνηκε πως έχει αλλάξει τη στάση του πλέον σε κάποια ζητήματα. Αρχικά ο Ζελένσκι έφυγε χωρίς να πάρει του στόμαχο που τόσο ήθελε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πρώτης εκεχηρίας με την οποία συνασπίζονται και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, βάσει της οποίας θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι Ουκρανοί τα εδάφη που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψει στα σύνορα που ήταν πριν το 22, δηλαδή αυτό που θέλει το Κίεβο δεν πρόκειται να γίνει και αυτό φυσικά που ζητάει επίμονο ο Ζελένσκι.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στην Γαλλία, καθώς πέρασε η πρώτη ημέρα και η πρώτη νύχτα του Σαρκοζή στη φυλακή. Ο δικηγόρος του Ζαν Μισελ Νταρουά έδωσε λεπτομέρειες για το πώς κύλησε το πρώτο 24ωρο. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας γυμνάστηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του. Βεβαίως δεν ήταν εντελώς μόνος, καθώς δύο αξιωματικοί ασφαλείας συνοδεύουν τον Σαρκοζή και έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικό κελί και θα βρίσκονται εκεί στο πλευρό του 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δεν θα την αφήνουν από τα μάτια τους. Όπως ανακοίνωσαν οι φυλακές, αυτό δεν είναι μια ξεχωριστή μεταχείριση, είναι το τυπικό όταν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία είναι ευάλωτα σε επιθέσεις ή σε υψηλού προφίλ. Πάντως είχε και μια συνάντηση με τη σύζυγό του Κάρι Λαμπρούνι και όπως είπε ο δικηγόρος του, αν ανησυχεί για κάτι Σαρκοζή είναι η οικογένειά του. Πάντως περιγράφοντας τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή Λεσαντέ, ο δικηγόρος του Σαρκοζή έκανε λόγο για ένα κελί στο οποίο υπάρχει πολύ θόρυβος, όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως πάντα σε μια φυλακή. Όλοι οι κρατούμενοι είπε κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, ουρλιάζουν και χτυπούν τους τοίχους.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Σε είπε χυγό της Κυριακής, σαν τη βροχή στο τζάμι. Βήματα φτερουγίσματα από παλιό τσιτσάνι. Δεύτερα με Παρασκευή, χαμένο στη σκοτούρα, λίγη δροσιά το Σάββατο, μούχλα την Κυριακή. Λίγη δροσιά το Σάββατο, μούχλα την Κυριακή. Με στο δωμάτιο μόνος, χέρια χτυπάει γονάτιστος, ο σταυρωτής ο χρόνος. Δεύτερα με Παρασκευή, χαμένος στη σκοτούρα, λίγη δροσιά το Σάββατο, μούχλα την Κυριακή. Λίγη δροσιά το Σάββατο, μούχλα την Κυριακή.